Colloquium quintum. Personae. Iulius. Davus. Medus. In oppido Tusculo magnum forum est. In foro est templum antiquum. Iulius in foro est cum quator servis. Nequa Medus in iis est. Ubi est Medus? Medus quoque in oppido Tusculo est, nequa is in foro est, cum domino, sed sine domino in templo. Medus solus est in magno templo vacuo. Quid agit servus Iulii in templo? Numos numerat. Medus. Quot numi sunt in saculo meo? Unis, duo, tres, quator, quinque, sex, septem, octo, novem, nonaginta. Ecce, nonaginta numi. Magna pacunia mea est.
Mea est.
Respondit templum vacuum. Medus. Quid num dominus ad est?
Ad est.
Respondit templum vacuum. Sed solus est servus in templo. Nullis dominus verba eius audit. Non in templo, sed in foro est Iulius. Quid agit Iulius in foro Tusculano? Dominus servum suum quaerit. Iulius imperat.
Quaere medum, Davae?
Davus. Ubi?
Iulius. Quaere eum in templo.
Davus ab Iulio discedit. Iam Davus in templo est, et medum quaerit. Davus medum in templo videt. Davus. O mede! Medus. Sst! Tace, Davae. Tace et discede. Davus. Dominus in oppido est, et te quaerit. Erratus est Dominus. Medus. Me ne quaerit Dominus? Cor me quaerit? Davus. Quia numi eius in saculo tuo sunt? Dominus numos suos quaerit. Medus. Iulius meus Dominus iam non est. Nequa numi eius in saculo meo sunt. Davus. O improbe serve. Medus. Age, discede Davae, et tace. In probus est servus qui servum accusat. Davus tacet. Nequa ab eo discedit. Medus. Ex saculo suo sumit duos numos. Medus. Ecce numi tui probe serve. Davus.
Non mei sunt numi, neque tui, sed Iulii sunt.
Davus numos non sumit, et solus discedit ex templo. In foro Iulius Davum interrogat.
Esne medus in templo?
Davus tacet. Iulius.
Responde, Davae.
In templone est servus meus? Davus respondet. In templo est servus tuus nullus. Medus servus tuus iam non est. Iulius, qui prima tantem verba davi audit, ex oppido discedit, sine medo. Medus sine domino, ex oppido discedit.